Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Грузія гостинна до вояків НАТО, не дивлячись на гнів Москви.
Ми мінам ЮСЛ моро партію робав щодобістю ставлебеві та іцкоїся рогур так, як біліаріс.
Привиди холодної війни і шпигунські скандали тривають.
Це закони жанру і інова наші натовські партнери, по крайній мірі ті, хто ініціював висилку двох російських дипломатів, ожидати від нас не могли.
Енергетичний саміт Євросоюзу 8 травня як шанс зменшити залежність від Росії.
Від саміту в Празі Євросоюз очікує конкретних обіцянок від держав, які можуть постачати енергоносії з Каспію до Європи.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Німецька поліція підтверджує інцидент із п'яним українським міністром. Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка дійсно затримували в вівторок у аеропорту Франкфурта на Майні і не допустили на рейс через нетверезий стан і порушення ним громадського порядку, повідомив сьогодні речник поліції Франкфурта. За словами речника, який цитує агентство Reuters, Луценка і його 19-річного сина Олександра не пустили на борт літака до Сеула, коли працівники летовища звернули увагу, що обоє перебувають у стані тяжкого алкогольного сп'яніння. Коли їх зупинили, обидва розлютилися і почали кричати і кидатися мобільними телефонами, повідомила поліція. В інциденті потерпіли троє працівників і одна працівниця німецької поліції. Раніше сьогодні Міністерство внутрішніх справ заявило, що спростовує повідомлення про некоректну поведінку міністра Юрія Луценка та членів української делегації міністерства в аеропорту Франкфурта. Як заявили в міністерстві, українська делегація вчора затрималася в транзитній зоні аеропорту при оформленні документів і через це запізнилася на літак до Сеула, екіпаж якого відтак відмовився приймати їх на борт. У зв'язку з цим делегація вирішила летіти наступним рейсом. Жодних наручників, жодного п'яного конфлікту не було, заявили в Міністерстві внутрішніх справ. Стурбованість цим інцидентом висловив сьогодні президент Віктор Ющенко. Він закликав прем'єр-міністра організувати розслідування. У секретаріаті президента заявляють, що слова міністра енергетики можуть спровокувати міжнародний конфлікт. Йдеться про сьогоднішню заяву Юрія Продана про те, що негайний запуск нафтопроводу Одеса-Броди в Аверсному, тобто в прямому напрямку на захід, проблематичний. Уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський нагадав, що і Віктор Ющенко, і його азербайджанський колега Ільгам Алієв заявляли, що каспійської нафти достатньо для прокачування нафтопроводом Одеса-Броди у прямому режимі від Одеси до Бродів і далі до Європи. Юрій Продан раніше сьогодні висловив думку, що можливість негайно запустити нафтогін у західному режимі сумнівна через відсутність контрактів на постачання і споживання нафти. Учора президент Віктор Ющенко доручив урядові негайно перевести нафтогін Одеса-Броди у аверсний, тобто прямий режим. У навчаннях партнерів НАТО у Грузії візьмуть участь 5 українців. Як повідомила прес-служба Міноборони, 5 офіцерів Збройних сил України вирішать до Грузії ближче до 11 травня, коли, власне, розпочнеться активна фаза навчань. У міністерстві уточнили, що українські військовослужбовці відбувають до Грузії як військовий штабний персонал без зброї, і тому рішення Верховної Ради для такого формату участі в навчаннях не потрібне. До інших подій Сенат Чехії схвалив. У Чехії Сенат схвалив Лісабонську угоду Євросоюзу, яка має реформувати діяльність розширеного Європейського Союзу. Нижня палата депутатів чеського парламенту ратифікувала цю угоду ще в лютому, і тепер, щоб завершити процес чеської ратифікації документа, свій підпис під ним має поставити президент Вацлав Клаус. Клаус, відомий євроскептик, раніше заявляв, що відкладатиме ратифікацію цієї угоди якомога довше. У Грузію за шпигунство арештували колишнього грузинського дипломата. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив, що той кілька років працював на російську розвідку. Тим часом Росія вислала 2 працівників інформбюро НАТО в Москві у відповідь на так звані недружні дії НАТО, тобто попередню висилку з Брюсселя, 2 працівників російської місії при НАТО. Північноатлантичний Союз скритикував рішення Москви вислати 2 дипломатів Північноатлантичного Альянсу. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про європейські події. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні, згідно з планом, на території Грузії розпочалися військові навчання у рамках програми «Партнерство заради миру». Маневри стартували, незважаючи на сильні протести Росії, яка назвала ці вправи провокацією. Присутність військ НАТО на грузинській землі, що нараховують понад 1000 вояків з 12 країн-членів і партнерів Альянсу, широко відзначається як жест солідарності з Грузією. І все це демонструється вже після війни з Росією, хоча самі навчання планувалися задовго до серпневого 2008 року збройного вторгнення російських військ на грузинську землю. Ці навчання, що триватимуть місяць, розгортаються в атмосфері напруженості в Тбілісі, де не виключали, що Росія може намагатися перешкоджати навчанням. Докладніше, Василь Дзілгалов.
Вояки, які беруть участь у цих маневрах в Грузії, на початку практикують навички дій у модельованій НАТО відповіді на кризову ситуацію, а після цього продовжать поглиблювати навчання у напрямку дій на підтримку миру. Французькі і канадські вояки були зафіксовані сьогодні журналістами під час облаштування штаб-квартири на території військово-повітряної бази в Азіані, яка раніше використовувалася Росією. Оглядачі зауважують, що спроба Заходу продемонструвати підтримку Грузії може фактично ускладнити позицію Тбілісі вдома і за кордоном. Навчання НАТО розпочалися у кількох кілометрах від Мухровані, де, за твердженнями самої грузинської влади, стався випадок непослуху приблизно 500 місцевих вояків, який мав антинатовський характер. Цей інцидент збільшив напруженість всередній Грузії, де вже третій тиждень тривали протести опозиції проти влади Саакашвілі. Його, до речі, обвинувачують у поганому веденні війни з Росією. Посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін, який назвав заяви Тбілісі про причетність Росії до спроби бунту військових у Мухровані божевіллям, знову повторив бажання Москви про відставку Саакашвілі.
Стосовно Саакашвілі, я вважаю, тут ясно зрозуміло і всім грузинам, і кожному в світі, що Грузія не має ніякого майбутнього з ним.
Відмова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова від участі у міністерському засіданні Росія-НАТО, запланованому на 19 травня, супроводжується сьогодні відмовами кількох країн СНД, Казахстану, Вірменії і Молдови від планованої раніше участі у навчаннях НАТО в Грузії. Московський союзник Сербія також скасувала свою участь у цих маневрах Альянсу. Помічник держсекретаря США з питань роззброєння Роза Готемелер заявила у вівторок, що участь чи не участь в таких навчаннях НАТО є прерогативою кожної країни індивідуально.
Я не знаю, якою була точна мотивація Казахстану. Вірогідно, вони мали фінансові проблеми чи ще якісь особисті. Я не можу з точністю стверджувати, але я думаю, що це право держави – брати чи не брати участь у цих навчаннях Альянсу.
Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Брайан Уітмен заявив, що Сполучені Штати мало поінформовані про деталі бунту у Збройних силах Грузії, але додав, що це ніяк не вплине на довгострокову стратегію підтримки Грузії з боку Вашингтона. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Видворення двох російських дипломатів з місії при НАТО нагадало про те, що хоча холодна війна і закінчилася, протистояння спецслужб Заходу і Сходу ніколи не припинялося. Останній скандал є лише ланкою у довгому ланцюгу менших чи більших шпигунських скандалів між Заходом і Росією. Останні з них, на думку аналітиків, спровоковані східною політикою Альянсу, розповідає Марія Щур.
Західний військовий альянс, створений для стримування східної експансії Радянського Союзу, був природною метою для радянської розвідки. Політичне потепління і встановлення партнерських зв'язків нічого не змінило у бажанні сторін знати більше про таємні плани одне одного. Останній приклад видворення двох російських дипломатів, що працювали при місії Росії в НАТО, додає нових аспектів давньому протистоянню. Москва натякає, що НАТО поділено на табори, і східні європейці, колишні товариші по Варшавському пакту, намагаються не допустити покращення стосунків Західної Європи з Росією. Ось як про це говорив посол Росії при НАТО Дмитро Рогозін.
Я переконаний, що сьогодні комусь на Заході дуже не подобається те, як розвиваються стосунки між Росією та окремими державами Західної Європи. Хтось дуже хотів би, щоб перезавантаження наших стосунків і зі Сполученими Штатами Америки, і з європейськими країнами не відбулося.
Останній інцидент, на думку оглядачів, є продовженням шпигунської історії, що розгорталася нещодавно в Естонії. У лютому працівника Міністерства оборони Германа Сіма було засуджено на 12,5 років ув'язнення за шпигунство на користь Росії. На думку аналітиків, Сім, зокрема, постачав інформацію про плани Сполучених Штатів розбудувати протиракетну оборону у Чехії та Польщі, бо Росія весь час була у курсі цих справ. Західні аналітики назвали цей випадок найбільшим витоком інформації з часів Холодної війни. Як вважають аналітики НАТО, сплеск активності російських спецслужб нині викликаний спробами Москви не допустити майбутнього розширення альянсу на країни, які Росія вважає зоною своїх привілейованих інтересів. Передусім йдеться про сусідні Україну і Грузію. Одночасно Москва веде наступ і на політичному фронті. Навчання НАТО, які розпочалися сьогодні неподалік Тбілісі, у Кремлі вважають відвертою провокацією.
Заплановані
навчання НАТО в Грузії, якби не намагалися переконати нас у протилежному, наші західні партнери є по суті відвертою провокацією,
заявив нещодавно президент Росії Дмитро Медведєв. У вівторок ввечері стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров через шпигунський скандал та протест щодо навчань у Грузії не приїде на заплановане засідання НАТО-Росія, що мало відбутися 19 травня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. На 8 травня в чеській столиці Європейський Союз скликає енергетичний саміт. Його тема – «Південний коридор. Новий шовковий шлях». Євросоюз намагається зменшити енергетичну залежність від Росії, і останні приготування до форуму свідчать про те, що Брюссель готовий на ділі підтримати проекти, які мають прямо постачати енергоносії з Каспійського регіону до європейських споживачів. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Європейський Союз запрошує на празький саміт представників Туркменистану, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Грузії, Іраку, Єгипту і Туреччини. Всі ці держави або мають суттєві поклади енергоносіїв, або відіграють важливу транзитну роль, або і те, і інше разом. Росії надіслали запрошення спостерігача, так само як Україні і Сполученим Штатам. На присутності російських представників на енергетичному саміті Євросоюзу наполягали Німеччина, Італія, Іспанія та Словенія. Але в програмі форуму немає навіть згадки про російські проекти. Так само виглядає, що ЄС шукає альтернативу Україні, довіра до якої, як транзитної держави, була підірвана під час січневого газового конфлікту. Від саміту в Празі Євросоюз очікує конкретних обіцянок від держав, які можуть постачати енергоносії з Каспію до Європи. Адже для того, щоб збудувати трубу, треба, напевно, знати, що для газу є ринок, а європейські компанії хочуть знати, що їхні інвестиції не підуть у пісок. Євросоюз налаштований серйозно, зауважує брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахтало Б'якас.
Уперше центральні органи Європейської комісії за мандатом держав ЄС обмірковують конкретні обсяги поставок і можливе фінансування для того, щоб встановити прямі контакти з державами Центральної Азії і таким чином оминути Росію, диверсифікувавши свої джерела енергопостачання.
На порядку денному три ключові трубопроводи – Набуко, який має поєднати Туреччину з Австрією, Білий потік, який має піти з Грузії під Чорним морем до Румунії, та інтерконектор, який має простягнутися від Туреччини і Греції до Італії. Всі разом ці три проекти можуть забезпечити 10-ту частину блакитного пального, що потребуватиме Євросоюз до 2020 року. Для порівняння, вже сьогодні Росія постачає на європейські ринки в 2,5 рази більше газу. Але є сподівання, що потенціал Каспію може суттєво зрости в майбутньому. Варто відзначити, що ЄС також вперше підтримує ідею транскаспійського трубопроводу від Туркменистану до Азербайджану. Він дасть змогу Туркменистану, Казахстану та Узбекистану постачати газ прямо для Набуко. Дотепер заповнення Набуко залежало від Азербайджану, який нещодавно домовився про співпрацю з російським «Газпромом». Щоправда, деякі оглядачі вважають, що заяви про смерть Набуко через цю новину є надто емоційними, бо Баку, мовляв, може наповнювати обидва газогони. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Вбивати і ризикувати – це повсякденне життя піратів. Хто їх зупинить?
La plupart du temps, pouvoir attaquer des navires au grand large, ils utilisent ce qu'on appelle des vaisseaux mères ou des vaisseaux bases.
Як рятувати німецький Opel від банкрутства?
Und für uns sind einige Kriterien von besonderer Bedeutung. Hier spielen natürlich die Arbeitsplätze eine Rolle, ein möglichst weitgehender Erhalt von Arbeitsplätzen.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах не приховують скептицизму щодо вірогідних наслідків саміту Євросоюзу 7 травня у Празі з програми Східного партнерства. І на всі лади обговорюють відсутність на ньому білоруського президента Олександра Лукашенко. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Російське видання «Время новостей» пише, що, цитую, президент Білорусі Олександр Лукашенко знайшов спосіб підтримати Східне партнерство, кінець цитати. Газета відзначає, що хоча Лукашенко не приїде 7 травня до Праги на саміт ЄС із обговорення проблем Східного партнерства, який Брюссель організовує для 6 пострадянських республік, він все ж вирішив подати позитивний сигнал цьому європейському зібранню з Гомеля. «Время новостей» підкреслює, що якраз, цитую, напередодні зустрічі у Празі Лукашенко проведе у себе в Гомелі переговори про перспективи євроінтеграції зі своїм українським колегою Віктором Ющенком. Кінець цитати. Також повідомляється, що Білорусь на саміті в Празі представлятимуть перший віце-прем'єр Володимир Семашко і керівник Міністерства закордонних справ Сергій Мартинов. Російська газета наводить також думку білоруського експерта, який стверджує, що, цитую, відмова Лукашенка від участі у саміті свідчить про те, що Мінськ надає великого значення розвитку стосунків з Євросоюзом і насправді президент вчинив так не тому, що боїться почути критику на свою адресу, а лише не бажає зіпсувати початок діалогу з Європою негативними моментами. Кінець цитати. Вслід за німецькою Bild скандал з нібито п'яним українським міністром Юрієм Луценком підхопили інші газети у Європі. Якщо згадане німецьке бульварне видання смакувало, як, цитую, Луценко із сином щинили бешкет на литовищі у Франкфурті, коли їх на підпитку не схотіли пускати в літак, то австрійська Die Presse лише дає сухі звіти франкфуртської поліції. Ця газета інформує, що, цитую, поліція Франкфурта підтвердила увечері вівторок, що проблеми з підпилим політиком були, і повідомила деякі подробиці лише у середу вранці, кінець цитати. Фактично, як пише Die Presse, багато у чому розповідь поліції співпадає з інформаціями у пресі. Згідно з цими інформаціями, цитую, офіцери федеральної поліції змушені були зашкодити підпилому міністрові і також його сильно п'яному синові у продовженні польоту, кінець цитати. Йдеться також про те, що, цитую, командир рейсу на Сеул відмовився брати на борт двох п'яних та хуліганячих українців, кінець цитати. Лондонська Guardian інформує, що, цитую, вірний охоронець нацистського концтабору попросив Верховний суд Сполучених Штатів призупинити свою депортацію, кінець цитати. Газета продовжує, що Джон Дем'янюк, якого німецька прокуратура обвинувачує у співучасті у знищенні 29 тисяч в'язнів нацистських концтаборів, попросив Верховний суд США призупинити його депортацію для суду в Німеччині, кінець цитати. Таким чином, як пише Guardian, Дем'янюк намагається протестувати рішення апеляційного суду, який минулої п'ятниці постановив, що для призупинення депортації немає підстав. Австрійська Держстандарт додає слова адвоката Джона Дем'янюка про те, що прохання захисту містить вимогу призупинити депортацію мінімум на 90 днів. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Рівень співпраці між Україною і Молдовою недостатній, і це при тому, що обидві держави-сусідки мають подібні проблеми, серед яких політична нестабільність, корупція тощо. До того ж, Молдова – один з ньюсмейкерів у міжнародних засобах масової інформації впродовж останнього місяця, починаючи із заворушень 7 квітня в Кишиневі і аж дотепер, коли розпочинає свою роботу новообраний парламент Молдови. Про це сьогодні йшлося на засіданні круглого столу в Києві за участю українських і молдовських експертів. Далі Богдана Костюк.
Що спричинило заворушення у Молдові? Рука Москви чи тиск Бухареста? Конфлікт поколінь чи звичайнісінька політична провокація? Експерти з Молдови стверджують, до цього призвели тією чи іншою мірою усі ці фактори. говорить глава Центру міжетнічних досліджень Молдови Ігор Пивовар.
Я вважаю, що Молдова не піде ні в Росію, ні в Румунію. Ситуація є дуже складною, але це є уроком для нашої влади, партії комуністів, яка повинна зрозуміти, що необхідний діалог як з тими, хто підтримує проросійські фактори, як і з тими, хто підтримує прорумунські фактори. Це був конфлікт поколінь, бо всі ці зворушення хто зробив? Молодь.
Голова Товариства просвіти у Молдові Галина Рогова вважає, що
події 7 квітня показали, що були зроблені з боку нашої влади помилкові кроки. Була експансія з боку Румунії. До того ж, це вийшли діти, які покинуті. Уже 15 років, як батьки виїжджають за кордон заробляти гроші. І ясно, це виросло ціле покоління таких дітей. Їх було дуже просто організувати і повести на державні установи.
Київський політолог Ігор Лосєв передбачає два варіанти можливого розвитку подій у Молдові.
Розвиток подій в Молдові, тут можливі два варіанти. Перше – домовленість між різними сегментами молдовської еліти, і тоді вони зможуть більш-менш нормально просуватися в бік європейського співтовариства, маючи потужну підтримку Румунії. Інший варіант – коли російські чинники підштовхнуть Молдову до остаточної, так би мовити, реінтеграції такого собі білоруського зразка.
І українські, і молдовські експерти переконані, Молдова має розвиватись як самостійна, демократична, багатопартійна держава з розвиненим громадянським суспільством.
Наше майбутнє – це європейська інтеграція, інтеграція не через Румунію, але як незалежна держава.
Стверджує Ігор Пивовар. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Захоплений піратами корабель «Аріана», з екіпажем, у складі якого 24 українці, кинув якір біля берегів Сомалі. Поки що від нападників не надходило жодних вимог, проте відомо, що моряки почуваються нормально. За останні місяці напади сомалійських піратів стали постійною частиною щоденних інформаційних зведень. Не надто впливають на ситуацію навіть постійні патрулювання в районі Аденської затоки військових човнів європейської місії «Атланта», НАТО і частини морських країн. Що спонукає піратів на нові напади і як, власне, їм вдається успішно проводити свої зухвалі операції? Деякі пояснення в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Віталію Єреміці дав Луї де Гарді де Болью, бельгійський професор міжнародного морського права, що давно займається проблемою піратства.
У більшості випадків для атак кораблів у відкритому морі пірати використовують раніше викрадені судна, якими транспортують свої легкі швидкісні катери. Це їм дозволяє віддалятися від берегів на сотні тисячі кілометрів. Наблизившись до комерційного корабля чи приватної яхти, вони відщеплюють свої невеликі катери та йдуть на абордаж. Озброєні гранатометами та автоматичною зброєю типу калашников, вони за лічені хвилини беруть під контроль весь екіпаж. Це не аматори. Пірати часто мають спільників у портах регіону, що постачають їм дані, коли і де нападники можуть знайти свої жертви.
Як ви думаєте, на що використовують пірати отримані викупи? Адже мова йде про мільйони доларів та десятки, ба навіть сотні захоплених кораблів.
Є декілька гіпотез. Існує чимало сомалійських політиків, що стверджують, нібито за піратами стоїть Аль-Каїда, і що частина викупів йде на фінансування ісламістського повстанського груповання «Шебаб», сомалійського аналогу Талібану, що діє у Афганістані. Проте я не дуже вірю цій гіпотезі. Вірогідніше, частина грошей використовується для закупівлі нових човнів, зброї, пального, оплати інформаторів та спільників. Іншу частину віддають сомалійським кланам, які контролюють піратство і на сьогодні вже повністю ідентифіковані. Мова йде про клани Північного Сомалі, які, очевидно, на ці гроші купують дорогі вілли як у самій країні, так і за кордоном у арабських державах – Дубаї чи Омані.
Пане Лехарді де Болью, наразі у регіоні патрулюють військові кораблі місії «Аталанта», НАТО та озброєні човни окремих зацікавлених країн. Проте навіть попри таку широку військову присутність, пірати все ж з успіхом продовжують свої напади. З іншого боку, не спрацьовують і заходи з озброєння торговельних кораблів чи, скажімо, підведення напруги до зовнішніх бортів корабля, щоб перешкодити проникненню піратів на судно. У чому причина?
avec un commandant d'un navire qui avait été attaqué par des pirates et qui avait.
Після моїх розмов з капітаном пакистанського човна, що тривалий час був заручником, я зробив висновок, що такі заходи тільки призвели б до ескалації насилля. Сомалі перебуває у стані багаторічної війни. Користуватися зброєю, убивати чи ризикувати – це їх повсякденне життя. Тому у кризових ситуаціях вони не вагатимуться використовувати зброю. Наприклад, згаданий капітан при нападі скерував свій човен на катер піратів і пошкодив його. У той же час пірати з іншого катера відкрили стрілянину, що спричинило небезпеку для життя моряків. Зрештою, захоплення таки здійснилося. Тому це проблема, яку слід вирішувати більш глобальним підходом, бо анархія у Сомалі тільки провокує нові піратські напади.
Бельгійський професор міжнародного морського права Луї де Харді де Болью в інтерв'ю для Радіо Свобода. У Німеччині триває пошук інвесторів для автомобільного концерну «Опель», який прагне вийти зі складу американської компанії General Motors, що переживає серйозну кризу. На початку тижня з пропозиціями щодо придбання «Опель» виступив керівник італійського концерну «Фіат» Джорджіо Маркіоне. Інтерес до «Опель» демонструє також австрійсько-канадська фірма «Магна». Поки що, однак, невідомо, кому дістанеться традиційний німецький автомобілебудівник, розповідає Ярослав Кандиба.
Врятувати «Опель» від банкрутства, а значить і десятки тисяч робочих місць – такою є головна ідея німецького уряду. Держава, однак, не хоче націоналізувати компанію. Замість цього Кабінет міністрів у Берліні погодився надати «Опелю» державні гарантії в разі появи нового інвестора. Зараз існує два серйозних бажаючих, між концепціями яких розгорнулося справжнє змагання. Одним з потенційних інвесторів є «Фіат». Ця компанія нещодавно придбала частину збанкрутілого американського виробника Chrysler і тепер зазіхнула на «Опель». Як повідомляється, за такою стратегією стоїть бажання італійців створити великий міжнародний концерн, який би щорічно виробляв 5 мільйонів автомобілів. На початку тижня голова правління італійської компанії Серджіо Маркіоне представив у Берліні свої ідеї. Однак, судячи з усього, йому поки що не вдалося остаточно переконати офіційний Берлін.
Und für uns sind einige Kriterien von besonderer Bedeutung. Hier spielen natürlich die Arbeitsplätze eine Rolle, ein möglichst.
Деякі критерії для нас відіграють особливу роль. Серед найважливіших – збереження робочих місць. Хоча ми тут не хочемо піддаватися ілюзіям. Вкрай важливим моментом є також те, як розумно майбутній інвестор поводитиметься з грошима платників податків, якщо ми говоримо про державні гарантії.
Сказав міністр економіки Німеччини Карл Теодор Гутенберг після зустрічі з керівником «Фіат». І хоча Серджіо Маркіоне пообіцяв, що всі заводи «Опель», на яких складаються автомобілі, буде збережено, в Німеччині побоюються, що скорочень все одно не уникнути. Дехто вказує на велику заборгованість «Фіат» і сумнівається, що йому вдасться реалізувати свою концепцію зі створення великого міжнародного автомобільного концерну. Висловлюється застереження, що в разі виникнення проблем «Фіат» почне рятувати становище за рахунок заводів у Німеччині, а не в Італії. Прихильники ж італійського варіанту звертають увагу на успішну структурну перебудову і оновлення «Фіат», що провів Маркіоне. Такий досвід, мовляв, може цілком занобитися і «Опелю». Іншим претендентом на придбання німецького автомобільного концерну виступає австрійсько-канадська фірма «Магна», яка спеціалізується на постачанні комплектуючих частин для автомобільної промисловості. На відміну від «Фіат», ця компанія не має заборгованості, і вона начебто пропонує значно більше за «Опель», ніж італійці. Крім того, «Магна» має доступ до східноєвропейського ринку, зокрема до ринку Росії. Її головним недоліком, на думку експертів, є те, що ця компанія має замало досвіду у виробництві безпосередньо автомобілів. Якщо вірити представнику профспілкового об'єднання металургійної промисловості Арміну Шильду, то «Фіат» і «Магна» – не єдині інвестори, які цікавляться «Опелем».
Dieser Investor muss mit uns an einem Strick ziehen in Richtung.
Інвестор мав би тягнути війська в одному напрямку з профспілками. Наші вимоги полягають у тому, щоб не було звільнень. Крім того, слід розробити стратегію завоювання нових ринків збуту і, зрештою, важливо забезпечити провідне місце в розробці технологій майбутнього, наприклад, у розвитку електромобільності. Зараз важко сказати, хто з інвесторів виконає такі критерії. Це цілком може бути і «Магна», але є також інші зацікавлені інвестори, які, однак, поки що не хочуть, щоб їх називали публічно.
Сказав Шильд. Німецький уряд постав нині перед складним вибором. Оскільки часу для порятунку «Опеля» обмаль, очікується, що рішення ухвалять ще до кінця травня. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухали Європейську Свободу. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8.30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Німецька поліція підтвердила інцидент із п'яним українським міністром. Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка дійсно затримували в понеділок в аеропорту Франкфурта на Майні і не допустили на рейс через нетверезий стан і порушення ним громадського порядку, повідомив сьогодні речник поліції Франкфурта. За словами речника, який цитує агентство Reuters, Луценка і його 19-річного сина Олександра не пустили на борт літака до Сеула, коли працівники летовища звернули увагу, що обоє перебувають у стані тяжкого алкогольного сп'яніння. Коли їх зупинили, обидва розлютилися і почали кричати і кидатися мобільними телефонами, повідомила поліція. В інциденті потерпіли троє працівників і одна працівниця німецької поліції. Раніше сьогодні Міністерство внутрішніх справ України заявило, що спростовує повідомлення про некоректну поведінку Луценка і членів української делегації Міністерства внутрішніх справ в аеропорту Франкфурта. За цим повідомленням, українська делегація затрималася в транзитній зоні при оформленні документів і через це запізнилася на літак до Сеула, екіпаж якого відтак відмовився приймати їх на борт. За версією міністерства, у зв'язку з цим делегація вирішила летіти наступним рейсом і жодних наручників, жодного п'яного конфлікту не було. Президент України Віктор Ющенко висловив стурбованість цим інцидентом і закликав прем'єр-міністра Юлію Тимошенко організувати розслідування. Рада національної безпеки і оборони вирішила продовжувати всі миротворчі місії України. Як заявив міністр оборони Юрій Єхануров, на останньому засіданні Ради йшлося про фінансування українських миротворців, що беруть участь у миротворчих місіях в інших країнах. За словами міністра, є проблеми з фінансуванням, але тим часом миротворча діяльність фінансується належним чином. Єхануров також заявив, що в Києві на День Незалежності буде військовий парад, але його масштабність і формат залежатимуть від рішення президента Віктора Ющенка. На польсько-українському прикордонні виявили злочинну групу, угруповання, яке викрили в середу співробітники правоохоронних органів у місті Рящів Підкарпатського воєводства Польщі, займалося підробленням документів. Під варту взяли 4 людей. Злочинна група продавала громадянам України документи, на підставі яких вони отримували візи та дозволи на працю у Польщі та інших країнах Євросоюзу за суми, що сягали 500 євро. У Чехії Сенат схвалив Лісабонську угоду ЄС, в якій йдеться про шляхи реформування Євросоюзу. Тепер до повної ратифікації в Чехії бракує підпису президента Вацлава Клауса. Клаус уже заявив, що не підпише закон про ратифікацію, доки Лісабонську угоду ще раз не перегляне Конституційний суд Чехії. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 6 травня, Свобода сьогодні. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Наші теми передачі: працювати чи не працювати нафтопроводу Одеса-Броди в аверсному режимі. Це питання знову стало яблуком розбрату між президентом та урядом.
І нещастя цього трубопроводу полягає в тому, що він завжди стає картою або розмінною монетою якихось інших ігор.
Про що говорили Віктор Ющенко і Олександр Лукашенко за зачиненими дверима. Халепа, в яку потрапив міністр внутрішніх справ Луценко в Німеччині, стане приводом для розгляду у Верховній Раді.
Парламент може ініціювати, але необхідної кількості голосів, як я розумію, на сьогоднішній день для проходження подібного рішення немає.
Маневри НАТО в Грузії почалися, незважаючи на гнів Москви.
Та საქართველოში ახდება და საქართველოს თელი სახელმწიფო აპარატი და ბაჩური შეერაღებული ძალები აგრძელებენ ჩოლებ რეჟიმში ფუნქციონირებას.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Tenemos en México los medicamentos suficientes.
Він комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого.
Every American should know that the federal government is prepared to control the impact of this virus.
Свобода сьогодні.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто крає. Нас завжди треба заставляти це робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В якому режимі працюватиме нафтопровід Одеса-Броди. Це питання знову викликало чергове протистояння між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів. Віктор Ющенко вимагає від уряду терміново забезпечити використання нафтогону в Аверсному напрямку, а урядовці заявляють, що зараз це зробити проблематично. Тему з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
У серпні минулого року президент доручив Кабінету міністрів забезпечити запуск нафтопроводу Одеса-Броди в аверсному режимі до 2009 року. Учора Віктор Ющенко висловив вимогу уряду зробити це терміново. Однак сьогодні міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що через відсутність контрактів на споживання та постачання нафти, негайне переведення нафтогону в аверсний режим є проблематичним. У секретаріаті ж президента уже відреагували на позицію уряду. За словами уповноваженого президента з питань міжнародної безпеки Богдана Соколовського, така заява міністра може спровокувати міжнародний конфлікт, оскільки і український президент Ющенко, і азербайджанський президент Алієв неодноразово заявляли, що Каспійської нафти достатньо для прокачування по нафтопроводу, і домовленості про це є. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Соколовський пов'язав сьогоднішню заяву Юрія Продана із вчорашньою заявою російського віце-прем'єра Ігоря Сєчіна про те, що аверс нафтопроводу Одеса-Броди може спричинити нові ризики для поставок енергоносіїв з Росії до Європи.
Мене дивує резонанс заяв російської сторони віце-прем'єра Російської Федерації Ігоря Сєчіна і української в особі керівника Міністерства палива і енергетики. Чомусь вони так на диво по суті співпадають.
Згідно існуючих контрактів, Україна може змінити напрямок нафтопроводу Одеса-Броди, попередивши про це за 3 місяці. Тож, на думку координатора із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тудійчука, об'єктивних причин для неможливості запуску нафтопроводу в аверсному напрямку сьогодні немає.
На якомусь етапі проектом нехтували заради певних преференцій газових. Потім цей проект був загрозливим для певних кланових енергетичних ігор. Сьогодні передвиборча кампанія, всі нещастя цього трубопроводу полягають в тому, що він завжди стає картою або розмінною монетою якихось інших іграх.
Однак, на переконання керівника енергетичних програм центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, реалізація аверсного напряму нафтопроводу до Одеса-Броди стане можливою лише за кілька років.
Треба мати контракти з усіма учасниками цього процесу: постачальниками, танкерними компаніями, компаніями, що качають нафту в Словаччині, Угорщині, Чехії. На сьогодні ми, на жаль, окрім обіцянок з боку Азербайджану, не отримали жодного контракту.
Наприкінці квітня у Варшаві було затверджено технічно-економічне обґрунтування нафтопроводу Одеса-Броди. До речі, це вже 6-те ТЕО. Попередні нічого не довели компаніям, які видобувають нафту на Каспійському морі. Тепер, за словами президента Ющенка, обґрунтування має бути презентоване на засіданні Єврокомісії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Цього дня, як і планувалося раніше, на території Грузії розпочалися військові навчання у рамках програми «Партнерство заради миру». Маневри стартували, незважаючи на сильні протести Росії, яка назвала ці вправи провокацією. Присутність військ НАТО на грузинській землі, які нараховують понад 1000 вояків з 12 країн-членів і партнерів Альянсу, широко визначається як жест солідарності з Грузією. Василь Зілгалов про маневри, які розгортаються в атмосфері напруженості у столиці Грузії Тбілісі.
Під час зустрічі з військовим командуванням Грузії у середу президент Міхаїл Саакашвілі наголосив:
я вітаю початок воєнного вишколу «Партнерство заради миру», як це і було заплановано. Це означає, що все йде своїм звичайним шляхом. Це означає, що не відбулося ніяких змін у планах ні в Збройних силах Грузії, ні в самій Грузії. Країна і її збройні сили продовжують нормальне життя.
Вояки, які беруть участь у цих маневрах в Грузії, на початку практикують навички дій у модельованій НАТО відповіді на кризову ситуацію, а після цього продовжать поглиблювати навчання у напрямку дій на підтримку миру. Французькі і канадські вояки були зафіксовані сьогодні журналістами під час облаштування штаб-квартири на території військово-повітряної бази в Азіані, яка раніше використовувалася Росією. Оглядачі зауважують, що спроба Заходу продемонструвати підтримку Грузії може фактично ускладнити позицію Тбілісі вдома і за кордоном. Навчання НАТО розпочалися у кількох кілометрах від Мухра Кровані, де, за твердженнями самої грузинської влади, стався випадок непослуху приблизно 500 місцевих вояків, який мав антинатовський характер. Цей інцидент збільшив напруженість всередині Грузії, де вже третій тиждень тривали протести опозиції проти влади Саакашвілі. Його, до речі, обвинувачують у поганому веденні війни з Росією. Посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін знову повторив бажання Москви про відставку Саакашвілі.
Стосовно Саакашвілі, я вважаю, тут ясно зрозуміло і всім грузинам, і кожному в світі, що Грузія не має ніякого майбутнього з ним.
Відмова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова від участі у міністерському засіданні Росія-НАТО, запланованому на 19 травня, супроводжується сьогодні відмовами кількох країн СНД, Казахстану, Вірменії і Молдови від планованої раніше участі у навчаннях НАТО в Грузії. Московський союзник Сербія також скасувала свою участь у цих маневрах Альянсу. Помічник держсекретаря США з питань роззброєння Роза Готемелер заявила у вівторок, що участь чи не участь в таких навчаннях НАТО є прерогативою кожної країни індивідуально.
Я не знаю, якою була точна мотивація, але я думаю, що це право держави – брати чи не брати участь у цих навчаннях Альянсу.
Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Брайан Уітман заявив, що Сполучені Штати мало поінформовані про деталі бунту у Збройних силах Грузії, але додав, що це ніяк не вплине на довгострокову стратегію підтримки Грузії з боку Вашингтона. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Це програма «Свобода». Сьогодні, цього дня у білоруському місті Гомелі зустрілися президенти України та Білорусі. Віктор Ющенко та Олександр Лукашенко обговорили участь своїх країн у програмі Євросоюзу «Східне партнерство». Якраз старт цієї програми відбудеться завтра у Празі. Про подробиці і підсумки сьогоднішньої гомельської зустрічі президентів ми зараз поговоримо з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Він на прямому зв'язку зі студією «Свободи» із Мінська. Вітаю вас, Валерію.
Добрий вечір.
Чи дійшли президенти спільної позиції щодо спільної реалізації можливостей програми Східного партнерства Євросоюзу?
Можна сказати, що так. Віктор Ющенко, зокрема, заявив за підсумками переговорів, цитую, у нас тут дуже схожі позиції, наші країни дуже зацікавлені в конкретних проєктах, що надають участь у цій ініціативі, які можуть позитивним чином вплинути на економічний стан наших країн, сказав президент Ющенко. Лідери України та Білорусі підтвердили, що їх держави мають спільний інтерес в проєктах Східного партнерства і, зокрема, в енергетичній галузі та транзиті. Ця зустріч президентів України та Білорусі взагалі була обумовлена тим, що Віктор Ющенко завтра поїде до Праги на саміт Східного партнерства, а Олександр Лукашенко – ні. Причина в тому, що білоруського лідера, якого ще минулого року на Заході називали останнім диктатором Європи, особисто не хотіли бачити лідери країн Євросоюзу. Але Білорусь, як країну, до цієї програми запросили, хоча на початку ЄС були певні сумніви. І ось, як виявилося сьогодні, президент Ющенко, мабуть, допомагав європейцям ці сумніви подолати. Президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто подякував українському президентові за те, що він підтримав участь Білорусі у цій програмі Європейського Союзу. Таким чином, виглядає, що Віктор Ющенко був свого роду посередником між офіційним Мінськом та Брюсселем, і цілком можливо, що Олександр Лукашенко попросив його продовжити цю місію і на завтрашньому саміті у Празі.
Валерію, які підсумки переговорів з економічних питань, зокрема щодо подолання економічної кризи, чи говорили про це президенти?
Так, про це говорили, цю тему було обговорено, і президенти визнали, що потрібні спільні заходи заради подолання негативних наслідків світової економічної кризи в своїх державах. Варто згадати, що з початку року товарообіг між двома державами впав у два рази в порівнянні з минулим роком. В зв'язку з цим президенти домовилися організувати до кінця травня зустріч прем'єрів, які провели б більш предметний діалог на цю тему.
Валерію, в якій атмосфері, цікаво дізнатися, пройшли переговори? Говори Ющенка і Лукашенка, як місце зустрічі, як Гомель виглядав в цей момент?
Ну, знаєте, президент Лукашенко зробив усе, щоб зустріч сподобалася українському лідеру. Він провів її у старовинному палаці у Гомелі, в якому було розміщено колекції мистецтва та старовини, і спеціально для президента України, який має таке хобі, заявив пан Лукашенко. У Гомелі перед приїздом президента Ющенка цілий тиждень асфальтували дороги та вулиці, красили стіни домів та паркани. Мешканцям вулиць, якими їхали президентські кортежі, заборонили вивішувати на балкони білизну та відкривати вікна. А з активними діячами опозиції міліція провела розмови, щоб вони утримувалися від несанкціонованих акцій.
Валерій Калиновський на зв'язку із Мінська. Можливо, вам буде цікаво також почути, що сьогодні на вулицях Києва перехожі розмірковували, де краще жити – в Україні, Білорусі чи в Росії. І ці думки записувала кореспондент Радіо Свобода.
Мені в Україні живеться найкраще, але в Білорусі живуть люди ліпше, тому що там правильний президент.
Я живу в Росії, в Білорусі зараз найкраще із соціального стану, а жити краще в Росії.
В Україні. Це наша батьківщина.
Везде плохо. По одной причине. Русские, украинцы, белорусы не объединили. Если мы трое государств объединимся, мы будем краще всех жить.
Мне в Украине, бо я люблю Украину, це моє.
Ну, без кризи добре нас немає. Я проїздив по всьому Радянському Союзу і часто буваю в Росії, в Москві і не тільки. От скажу, що моя батьківщина мені дуже подобається.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ваник. І далі про інцидент у франкфуртському аеропорту з міністром Юрієм Луценком. Чому до цього прикуто так багато уваги?
Голосування за відставку Юрія Луценка, що воно буде результативним, може підірвати коаліцію, відповідно може привести і до нової або коаліційної комбінації в парламенті, або до нових парламентських виборів.
Які прогнози дає відомий американський медик на тему нового грипу?
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king.
Зовнішнє тестування почалося в школах України.
Вже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги, які потребують знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Про це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Інцидент у франкфуртському аеропорту став приводом для того, аби порушити питання про відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На думку політологів, конфлікт українського міністра внутрішніх справ зі своїми німецькими колегами може мати привід для серйозних політичних пертурбацій в Україні. Про можливі політичні наслідки цього скандалу, в центрі якого опинився міністр внутрішніх справ, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Німецька поліція підтвердила, що в аеропорту Франкфурта на Майні змушена була застосувати силу до українського міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та його 19-річного сина. Натомість департамент зв'язків з громадськістю МВС України повідомив, що непорозуміння вирішили мирно. Сам міністр зараз перебуває в закордонному відрядженні і пояснень поки що не дав. Тим часом президент Віктор Ющенко зажадав від прем'єр-міністра у дводенний термін з'ясувати обставини франкфуртського інциденту. Політичні опоненти отримали новий привід для того, аби порушити тему про відставку Юрія Луценка з посади міністра. Представники всіх політичних сил впевнені, що халепа, в яку потрапив міністр внутрішніх справ, стане приводом для розгляду у Верховній Раді. Фракція партії регіонів, яка й раніше вимагала відставки Луценка, тепер знову порушила це питання. Таку ж позицію зайняла і партія «Єдиний центр», депутатська група якої входить до складу фракції «Нунс». Інші політичні сили наразі не визначилися. Представник фракції Компартії Олександр Голуб підтримує ідею про відставку міністра. Проте сумнівається, що таке рішення може пройти через парламент.
Зазвичай люди в цивілізованих країнах, в демократичних європейських країнах приймають самі рішення про відставку, не чекаючи, поки це буде ініціювати парламент або президент. Парламент може ініціювати, але необхідної кількості голосів, як я розумію, на сьогоднішній день для проходження подібного рішення немає.
Натомість депутат Б'ютівець Святослав Олійник вважає, що необхідна кількість голосів за відставку Луценка може набратися.
Я не можу говорити за фракцію.
ситуації, але українські депутати дуже критично ставляться до Юрія Луценка, до його діяльності на посаді міністра внутрішніх справ. І я міг би прогнозувати, що можуть бути і в нашій фракції голоси, які незадоволені діяльністю міністра, особливо якщо його дії шкодять іміджу країни.
На думку політологів, відставка Юрія Луценка може мати великі політичні наслідки і, зокрема, спричинити розвал коаліції, каже політолог Вадим Карасьов.
Юрій Луценко зробив великий подарунок партії регіонів, тому що, безперечно, після цього інциденту партія регіонів буде ініціювати відставку Юрія Луценка, і цю відставку можуть підтримати представники як нашої України, частина, так і навіть певних груп у блоці Юлії Тимошенко. А це, відповідно, може спричинити і відхід Народної самооборони від коаліції. Голосування за відставку Юрія Луценка, що воно буде результативним, може підірвати коаліцію, відповідно, може привести і до нової або коаліційної комбінації в парламенті, або до нових парламентських виборів.
Юрій Луценко – не перший відомий українець, який мав конфлікт з німецькими правоохоронцями в аеропорту Франкфурта на Майні. У березні цього року там був затриманий Віталій Кличко – всесвітньо відомий боксер та лідер блоку свого імені в Київській міській раді. За наслідками інциденту політик-боксер збирався позиватися до суду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Мексика поволі повертається до нормального життя після спалаху нового смертоносного різновиду грипу, який спершу назвали свинячим. В столиці країни сьогодні відкриваються ресторани і кафе, університети, а музеї та бібліотеки мають розпочати роботу за звичним графіком у четвер. Якщо мексиканці вважають, що в них пік захворювань вже позаду, то в інших частинах світу рахують нові жертви недуги. Так, зокрема, в Канаді зареєстрували 25 нових хворих, а всього в світі понад 1500 заражених новим грипом, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Далі Марія Надрач.
Людство пережило найжахливіший грип у 1918 році. Про це нагадує Джон Беррі, автор книги про цю епідемію, який працює в дослідницькому центрі з проблем біоекології в Новому Орлеані в Сполучених Штатах. Хоча ніхто не знає точної кількості жертв так званої іспанки, наводять цифри від 35 до 100 мільйонів осіб. Джон Беррі говорить, що історики медицини знають подробиці про 4 епідемії грипу в 19 і 20 століттях.
Виглядає, що всі чотири з них мали другу хвилю захворювань через півроку, а деколи й через два роки. А в 1889 і 1918 роках була навіть третя хвиля. Подальші хвилі можуть бути небезпечнішими, бо вірус краще адаптується до людей.
Зазвичай влітку кількість жертв вірусу йде на спад, а восени з'являється сильніший різновид тієї ж недуги. Через це Джон Беррі попереджає, що система охорони здоров'я у світі тепер має лише кілька місяців для того, щоб підготуватися до нового піку грипових захворювань. Йдеться про розробку вакцини і підготовку медичних закладів до великого напливу людей. Джон Беррі сумнівається, що новий різновид грипу, який Всесвітня організація охорони здоров'я охрестила як AH1N1, є таким же небезпечним для людства, як іспанка, яку він досліджував. Але разом з тим експерт вважає, що навіть м'якша форма недуги може призвести до серйозних збитків і для світової економіки.
Грипом може заразитися 30% населення. Уявіть собі, що хворі водії вантажівок, авіадиспетчери, кожен аспект життя суспільства може заторкнути відсутність 25-30% людей. Це те, що, я думаю, люди ще не усвідомили.
Американський історик медицини звертає увагу на те, що навесні 1918 року перша хвиля іспанки була відносно м'якою, а вже восени вразила стількох, що надовго закарбувалася в пам'яті людства. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Тестуванням з історії України почалося цього року зовнішнє оцінювання знань випускників українських шкіл. Майже 196 тисяч учнів виявили бажання перевірити свої знання з цього предмету. Які прогалини в процесі підготовки до незалежного оцінювання знань випускників, дізнавалася Надія Шерстюк.
На Львівщині сьогодні тестування з історії України складали близько 9 тисяч молодих людей у 102 пунктах тестувань. Більше тисячі міліціонерів охороняли громадський порядок під час зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників. Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук побувала у 27-й школі міста і спостерігала за підготовкою до тестування.
На шкільному подвір'ї багатолюдно. Хтось спілкувався, хто ще доїдав канапку чи допивав воду, а хтось навіть палив цигарку. Кожен з папочкою необхідних документів.
Я впевнена в собі, готувалась добре. Вчилися вже рік і готові на всі 100. Не кожна сім'я має сили, щоб поступити, і держава їм надає ніби такі переваги, щоб могла поступити.
Батьків біля пункту тестування було небагато. Помітно, що матері хвилюються.
Вже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги, які потребують знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Торік у Львові виник скандал щодо вступу у Львівський медуніверситет, де спостерігався масовий наплив абітурієнтів із довідками про інвалідність, які стали студентами завдяки пільг, а не знань. Було у 4 рази більше молодих людей-інвалідів та із села, аніж у 2007-му. Через так званих пільговиків торік чимало молодих людей із високим балом тестування не вступили у ті вузи, в які бажали. Цьогоріч пільги відмінені, але які ще додаткові правила прийому вигадають вузи, невдовзі покаже час.
Наразі говорити про результати цьогорічного тестування поки зарано, каже директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Однак вже можна сказати, тестування відбулося.
Близько 93% це за оперативними даними взяли участь в тестуванні в історії України. Минулого року взяли участь 85% бажаючих. Тобто наша тема максималізації особистої участі і відповідальності, вона спрацювала. На цю хвилину мені невідомо фактів витоку інформації про зміст тестів до того часу, коли це потрібно було зробити в аудиторіях. Немає інформації про якісь надзвичайні події на 14.00 трапились в пунктах тестування.
Але ми маємо інформацію про те, як самі школярі і громадські контролери оцінюють тестування. Послухаймо ці відповіді.
Ну, я вважаю, що тестування, звичайно, краще, тому що коли я здавала екзамени вступні, то це було дуже важко. 2 чи 3 вузи, які я вибрала, до кожного треба було йти, здавати вступні іспити. Зараз ти здав це тестування і передаєш його ці копії, це дуже зручно.
Я проходив незалежне тестування, мені більше воно сподобалось, тому що на звичайних екзаменах інколи ти пам'ятаєш відповідь, але не зовсім достатньо точно. Коли у тебе є варіанти якісь, ти вибираєш якийсь певний варіант, який ти більш пам'ятаєш.
Краще екзамен. Мені здається, більше можливість поширеної відповіді на поставлені питання.
Я думаю, що екзамени, які здавались раніше. Через ті екзамени можна було перевірити справжні знання учнів, а тестування, яке проходить зараз, це так, на удачу. Просто я вчителька, я раніше працювала в школі. Я знаю, як відрізняються оцінки, як відрізняється рівень знань після таких екзаменів.
І ще одна тема у нас у «Свободі» сьогодні цього вечора. В кримських садах знову біда. Вимерзли кісточкові плодові культури. Короткотермінові квітневі морози в Криму майже повністю знищили цвіт абрикосів і персиків. На зв'язку Володимир Притула. Вітаю вас, Володимире. Що кажуть агрономи? Невже цього року гості півострова не скуштують кримських персиків?
Доброго вечора. Схоже, Людмило, на це. У 20-х числах квітня кілька ночей в Криму видалися морозними. Це справді були невеликі, начебто, морози і такі короткотермінові, але саме в цей час цвіли кісточкові культури – абрикоси, персики і черешня. І завідувач кафедри плодівництва Кримського відділення Національного аграрного університету професор Володимир Копилов каже, що в садівничих господарствах Криму тоді загинули понад 80% зав'язі персиків та абрикосів. З черешнею і вишнею ситуація дещо краща, але урожай і теж буде небагатим. Це сказав вчений в інтерв'ю Радіо Свобода. І за його словами, квітневі заморозки під час цвітіння плодових дерев заторкнули усі регіони Криму. Тож півострів не матиме урожай кісточкових. В деяких районах температура опускалася до мінус 11 градусів на кілька годин, а гине цвіт вже при мінус 2 градуси.
Володимире, тут я би хотіла уточнити. Ви розповідаєте про кісточкові, тобто персики, абрикоси, але ж в Криму є ще виноград, є яблука. Які прогнози щодо цих фруктів?
Яблука теж трохи постраждали, але в меншій мірі вони цвітуть трошки пізніше, і саме тому втрати тут будуть трошки меншими. Ну і до того ж, останнім часом площі яблуневих садів у Криму значно скоротилися. Все рівно завозили яблука із інших регіонів України. Ну, а цього року кримчани і гості краю споживатимуть абрикоси, черешню, персики та яблука, привезені або ж з сусідніх областей України, або ж із сусідньої Туреччини. Що ж до винограду, то теж тут може бути біда, бо урожай очікується навпаки високий. Якщо травень і червень будуть дощовими, то може повторитися минулорічна ситуація, коли через високий урожай винограду виникали проблеми з його збором та продажем. Тож, як бачимо, сільське господарство таке досить примхливе в Криму. Якщо великий урожай – біда, якщо малий – теж біда. Ну, але, в принципі, слід сказати, експерти про це кажуть і пишуть вже не один рік, що кримський уряд мало приділяє уваги сільському господарству, зокрема, плодівництво. І в плодівництві Крим в останні роки значно втратив, значно відстав від інших регіонів України, де йдуть іноземні інвестиції, де голландці, поляки вкладають гроші. Для Криму це поки що така рідкість. І саме тому і Крим страждає більше від таких погодних умов.
Якби на вишні та не морози. Це був Володимир Притула на зв'язку із Криму і програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.